Kā liecina starptautiskās cilvēktiesību aizstāvības organizācijas Freedom House jaunākais ziņojums, Krievija ir viena no 20 valstīm, kurās internets netiek uzskatīts par brīvu. Krievijas varas iestādes vairumu ieviesto ierobežojumu skaidro ar pretterorismu darbībām. Taču īpašam spiedienam ir pakļauts personas, kuras izsaka pastāvošajai varai neglaimojošas tekstus, ziņo par konfliktu Ukrainas austrumos, kā arī seksuālo minoritāšu tiesību aizstāvi. Kā norāda šīs dienas akcijas rīkotāji, pēdējo gadu laikā ir strauji pieaudzis ar internetu saistīto administratīvo lietu skaits. Ja 2015. Gadā tie bija aptuveni 5000 lietu, tad pērn jau 53000. Arī krimināla lietu skaits ir pieaudzis no 50 līdz gandrīz 300. Organizatori ir izvirzījuši varas iestādēm 6, viņuprāt, viegli īstenojamas prasības, kuru neizpildes gadījumā protesti turpināšoties un pēc mēneša plānots arī plašs mītiņš.